Komið sæl og velkomin í orð af orði.
Í þættinum í dag fjöllum við flámæli.
Ég heiti Kristján.
Og ég heiti Guðrún.
Orðið flámæli dregið af lýsingarorðinu flár og nafnorðinu mál. Flár þýðir hér gleið og opinmæltur og orðið flámæli lýsir þó að vissu leiti því viðhorfi að flámælt fólk tali með munnin of opin. Í stuttumáli má segja að í flámæli falli annars vegar saman löngu sérhljóðin i og e og hins vegar löngu sérhljóðin u og ö.
Tengt þessu nokkurs konar millistig flámælis og réttmælis, svo kallað slappmæli. Hjá fólki sem þótti ekki beinlínis flámælt en þó eitthvað í áttina. Hér ber að geta að hinn hefðbundna framburð, það ekki flámæli, yfirleitt haft það gildishlaðna orð réttmæli, sem vitanlega má deila hvort sé hinn eini sanni rétti framburður. Við notum það samt sem áður hér í dag til einföldunar, því það algengasta orðið framburð sem fellur ekki undir flámæli eða slappmæli.
Hljóðin sem verða fyrir áhrifum af flámæli eru fjögur einhljóð, öll frammælt og nánast alltaf löng. Hljóðið i hálf nálægt og ókringt, en u hálf nálægt og kringt. E hálf fjarlægt og ókringt, en ö hálf fjarlægt og kringt. Fjarlægð í hljóðfræði lýsir því hversu fjarlæg eða nálæg tungan gómnum. Þegar hálf nálægu hljóðin i og u mynduð, tungan því nær gómnum en þegar hálf fjarlægu hljóðin e og ö mynduð. Kringing það kallað þegar stútur settur á varirnar þegar hljóð myndað. Aðalmunurinn á e og ö í íslensku til dæmis þessi stútur eða kringing.
Flámæli fannst í einhverjum mæli víðast hvar á landinu. En aðalega á þremur ótengdum svæðum, Austurlandi frá norður Múlasýslu til austur Skaftafellssýslu, Húnavatnssýslum og suðvestanverðu landinu. Ef marka má kort sem Hreinn Benediktsson birtir með grein sinni Icelandic Dialectology eða íslenskri mállýskufræði í íslenskri tungu árið 1961, náði flámælið á Vesturlandi alveg norður á Snæfellsnes og í Hvammsfjörð. Þá fannst og jafnvel finnst flámæli í vesturíslensku.
Flámæli var sterkast á þessum þremur svæðum, Austurlandi, Húnavatnssýslum og Suðvesturhorninum, samkvæmt rannsókn Björns Guðfinnssonar á 5. áratug síðustu aldar. Hann rannsakaði framburð 6520 barna á aldrei 12 til 13 ára. Raunar var, samkvæmt rannsókn Björns, aðeins ein sýsla á landinu algjörlega laus við flámæli, Austur Barðastrandarsýsla. Samkvæmt rannsókn hans var mest flámæli og slappmæli í Gullbringusýslu, þar sem aðeins rúmlega 35% þóttu réttmælt, Norður Múlasýslu, þar sem tæplega 34% þóttu réttmælt og í Suður Múlasýslu þóttu einungis 14,5% réttmælt. 40 árum síðar, þegar önnur viðamikil rannsókn á íslenskum mállýskum, RÍN, var gerð undir stjórn Höskuldar Þráinssonar og Kristjáns Árnasonar, kom hins vegar í ljós að flámæli var mjög á undanhaldi allstaðar á landinu og hefur síðan þó minkað og líklega mestu horfið í dag.
Flámæli sker sig frá flestum eða öllum öðrum landshlutabundnum framburðatilbrigðum að þrennu leiti. Það fannst í fyrsta lagi aðalega á þremur stöðum á landinu sem liggja ekki saman. Í öðru lagi var það fordæmt og markvist reynt að útrýma því. Flest landshlutabundin tilbrigði í máli eru raunar á undanhaldi en reynt að halda þeim á lofti ef eitthvað ekki berja þau niður. Það gæti raunar tengst því að í þriðja lagi flámæli ólíkt öðrum landshlutabundnum afbrigðum nýjung en ekki eldra mál.
Kristján Árnason skrifar í Hljóðum, handbók hljóðfræði og hljóðkerfisfræði frá 2005, að austfjarðaflámæli hafi verið umfangsmest, bæði hvað varða landfræðilega dreifingu, fjölda þeirra sem höfðu einkennið og það hversu víðtæk áhrif þess væru í kerfi málhafa. Húnavatnssýsluflámælið segir hann hafi verið umfangsminnst.
Fyrstu heimildirnar þar sem flámæli sér getið á síðara hluta 19. aldar kenna það við suðvesturhornið. Það ekki fyrir en með lýsingu Jóns Ófeigssonar í inngangi að Blöndals orðabók sem kom út á árunum 1920 til 1924 sem farið að kenna það við Austurland. Jón segir reyndar að framburðurinn sé kallaður Suðurnesjamál en það sé rangnefni því þetta komi fyrir á mörgum öðrum svæðum á Suðurlandi, engum við ströndina en þó sérstaklega í Austurskaftafellssýslu og Austfjörðum.
Stefán Einarsson fjallar flámæli í grein frá 1928 íslenskar mállýskur. Hann segir að á Austfjörðum hafi þessi mállýska verið kölluð sunnlenska og talin hafa borist með sunnlendingum. Stefán vitnar í orð Ögmundar Sigurðssonar, kennara í Hafnarfirði, sem ferðaðist vítt og breytt um landið á árunum 1882 til 1898. Ögmundur hafi tekið eftir þessum framburði í Suðursveit, á Eyrarbakka, í Ölfusi og Flóa og alla Gullbringu og Kjósarsýslu en sérstaklega í Kjósinni. Stefán segist sjálfur hafa heimildum framburðin í Stykkishólmi frá 1870 og segist hafa tekið eftir þessu í máli Borgfirðinga. Hann nefnir að þetta þekkist í Húnavasýslu, Þingvallasveit og Landeyjum. Í ferðsynni frá Reykjavík, suður land til Austfjarðan, segist Stefán hafa tekið eftir að Árnesýsla, Rangarvallasýsla og Vestur Skaftafellssýsla hafið að mestu verið lausar við flámæli, en þessi framburður hafið þekkst í Meðalandi og ef til vill Áltaveri. Eftir það verði hans ekki vart fyrir hann í Suðursveit, þar sem hann sé áberandi. Minna séum framburðin í Hornafirði en meira í Lóninu og á Austfjörðum þekkist hann allt. Allt norður í Bakkafjörð.
Auk þessara þriggja aðalsvæða á Íslandi var flámæli áberandi í vesturíslensku. Birna Arnbjörnsdóttir sem skoðaði flámæli þar á 9. áratugnum segir það mest áberandi af hljóðbreytingum í vesturíslensku. Flámæli þróaðist lengra þar en almennt var á Íslandi og Birna nefnir að það sé meðal annars vegna stöðu vesturíslensku. Þau hljóðkerfislegu ferli sem verða í flámæli eru meðal þekktra einkenna þeirra tungumála sem ekki hafa lengur aðhald sem fullgild þjóðmál þegar notkunarsvið máls þrengist og annar tekur við sem tungumál, verslunar og viðskipta, skóla og menningarlífs. Íslenska í Norður-Ameríku var á síðara hluta 20. aldar mestmegnis heimilismál við óformlegar aðstæður. Vesturíslendingar tóku að líta á sig sem Kanadamenn og Bandaríkjamenn og tryggðin við móðurmálið fluttist smám saman yfir til ensku. Þörfin fyrir að tala góða íslensku minkaði því út á við var alltaf töluð enska.
Flámæli var tilhneying og einföldun í hljóðkerfinu sem ítt var undir og hraðað vegna félagslegra aðstæðina vesturíslensku sem deyjandi innflytjandamáls í Norður-Ameríku, skrifar Birna. Leið og notkun var það mestuleiti bundin við óformlegar aðstæður jukust líkurnar á því að málvenjur sem tíðkast helst í óformlegu máli og því ekki jafnvel vont mál komi fram. Því við formlegar aðstæður reyna flestir að vanda mál sitt.
Á Íslandi eru tengsl þjóðerniskjandar og þjóðmáls ákaflega sterk og menningararfurinn falin í þjóðtungunni, skrifar Birna. Almenningur allur er mjög fylgjandi viðhaldi málsins og vörnum gegn málbreytingum. Flámæli þótti vont mál og gegnum skólakerfið og sérstaklega með aðstoð almenningsálitsins var það svo til þurrkað út. Það gekk svo langt að nefnd á vegum fræðslumálastjóra og menntamálaráðuneytisins lagði til miðja öld að dagskrárstjórn ríkisútvarpsins og stjórn þjóðleikhúsins sæju til þess að flámælt fólk kæmi ekki fram.
Tillögurnar voru hluti af hugmyndu Björns Guðfinnssonar samræmdan framburð. Nefndin samdi reglur íslenskan framburð í 11 greinum og í 5 þeirra er talað sérstaklega flámæli. Þar segir meðal annars. Stjórn þjóðleikhúsins ber að sjá til þess að hljóðvilla sé ekki viðhöfð í leikhúsinu nema listrænar ástæður krefji og að dagskrárstjórn ríkisútvarpsins ber að hafa eftirlit með því að hljóðviltir menn tali ekki í útvarp.
Gísli Jónsson nefnir þetta í grein í tímariti Máls og menningar árið 2006. Hann segir Nú 50 árum síðar væri ógjörningur að fá slíkt álit samþykkt á fundi í heimspekideild. Til marks það má benda á miklu hófarara orðalag í handbókum íslenskan framburð frá 1993 eftir Höskuld Þráinsson og Indriða Gíslason. Þar segir, flestum kemur saman að sportna beri gegn flámæli. Hér hefur orðið umtalsverð stefnubreyting til mildunar á hálfri öld. Fyrir 50 árum var það með öðrum orðum talið hugmyndafræðilega vandalaust að útiloka flámælt fólk frá útvarpinu í nafni málverndar. Til allrar hamingju er öldin nú önnur.
Og öldin var einnig önnur í Norður-Ameríku, ef svo mætti segja. Þar eruðu félagslegar aðstæður íslensku sem deyjandi innflytjandamáls og þrenging notkunarsviðs til þess að hraða fylgjandi einföldunarferlum eða máleinkennum sem helst koma fram í óformlegu máli, sem er sá stíl sem mest kveður að í vestur íslensku, skrifar Birna Arbjörnsdóttir. Í Norður Ameríku þróaðist því flámæli í þver öguva átt við flámæli á Íslandi.
Flámæli var mjög breytilegt að ýmsu leiti. Í flámæli getur e orðið e eða mjög líkt því, en einnig getur e orðið líkt e og sama gildir ö og u. Það er orð eins og melur og melur falla til dæmis saman, en útkoman getur ýmist verið nær því að vera melur eða eitthvað þar á milli, eins og Veturliði Óskarsson nefnir í grein á vef Árnastofnunar. Hann skrifar að flámælið birtist venjulega sem millihljóð, á milli þessara hljóða eða sem hálgert tvíhljóð. Orð eins og flugur falla þá saman og útkoman getur verið nær því að vera flugur eða nær því að vera flugur eða þetta tvíhljóð á milli.
Stefán Einarsson skrifar í grein sinni frá 1928 að lækkun sé algengari á I en U. Það er að I farið að nálgast E. Og til sé fólk sem haldi U og Ö aðgreindum þótt að felli saman I og E. Hann segir að nýju hljóðin séu ekki alltaf hrein E og Ö. Það séu millistig og oft erfitt að kalla hljóðin I eða E. Oft sé þetta tvíhljóð líkt og Veturliði nefnir.
Í greinargerð fyrir rannsókn Björns Guðfinnssonar í Mállýskum 2 sem komu út 1964 er talað fjórar gerðir flámælis. Hægt hafi verið að vera flámæltur á I, E, U eða Ö. Að vera flámæltur á I lýsir því þá væntanlega að orð eins og melur séu borin fram melur. En að vera flámæltur á E væri öfugur framburður. Að vera flámæltur á U væri að bera fram flugur sem flögur, en að vera flámæltur á Ö væri öfugt. Eða þá að flámæli á hverju þessara hljóða getur falið í sér að útkoman sé tvíhljóð á milli upprunalegu hljóðana.
Í Mállýskum 2 kemur einnig fram að flámæli á I hafi verið algengast, síðan flámæli á U. Eitt af því sem var breytilegt milli flámælts fólks var hversu víðtækt flámæli þess var. Stundum náði flámæli bara til eins af þessum fjórum hljóðum og þá gat fólk notað flámælisljóð og réttmælisljóð á víxl. Þá getur verið að fólk hafi einungis haft flámælisframburð á sumum orðum en ekki öðrum.
Hvað er flámæli gamalt? Elstu öruggu heimildirnar virðast vera frá ofanverðri 19. öld, en einhverji fræðimenn telja þó að það hljóti að vera eldra. Jóhannes Bjarni Sigtryggsson skrifar í doktorsritgerð sinni málið á ævisögu Jóns Steingrímssonar að hugsanlega séu merki flámæli í ævisögunni, sem talið að hafa verið rituð í kringum 1780. Hugsanlega séu einni merki í pappírshandriti af eyrbyggju frá 17. öld. En engin þessara merkja séu örugg. Veturliði Óskarsson nefnir að flámæli geti ekki verið eldra en frá miðri 16. öld vegna hljóðkerfisbreytinga sem er komum að síðar í þættinum.
Birna Arbjörnsdóttir segir að hafi flámæli flust vestur með vesturförum sé ekki ólíklegt að það sé eldra en frá miðri 19. öld því flestir vesturfarar yfirgáfu Ísland á árunum 1876 til 89.
Árni Böðvarsson nefnir í grein frá 1960 nokkur dæmi flámælisritætti í þjóðsagnahandritum Jóns Árnasonar frá 1860 til 80. Bæði í áhersluatkvæði, til dæmis rýri fyrir reri, git fyrir get og sumardaginn fyrir sumardaginn.
Björn M. Olsen ferðaðist landið og skrifaði hjá sér mállýsku orð og athuganir framburð. Í vasabókum hans, sem eru frá árunum 1872 til 92, eru nokkrum stöðum getið flámælisframburð, til dæmis hlötur fyrir hlutur og skelið fyrir skilið.
Árið 1885 skrifaði Benedikt Gröndal ritdóm þýðingu Valtís Guðmundssonar á fornýslenskri málmyndalýsingu eftir Ludvig Wimmer og nefnir hann greinilega flámæli. Í dómnum hneykslast Benedikt á máli Íslendinga, segir að fólki brölti og velti sér á allar hliðar til að afskræma tunguna. Með öðrum eins framburði og belur, spela, mekeð, ferer. Önnur ótvírað heimild í umfjöllun Sveinbjörns Sveinbjörnssonar í Le Matre Phonétique frá 1894, þar sem hann segir að I og E falli saman í reykvískum framburði. Flámæli ennþá til, en snarlega hefur dregið úr því frá því sem varum með í öldina. Eins og við nefndum áðan var það mjög á undanhaldi þegar Kristján Árnason og Höskuldur Þráinsson gerðu stóru framburðarannsóknina Rín. Ástæðan líklega markviss barátta gegn því í skólakerfinu sem Björn Guðfinnsson átti stóran þátti að hleypa af stað með rannsóknum sínum og skrifum. Á Alþingi var einnig stuðningur við baráttuna gegn flámæli.
Árið 1940 var lagt fram frumvarp kennaradeild í Húsi Háskóla Íslands. Jónas Jónsson frá Hriflu var flutningsmaður. Í greinargerð með frumvarpinu stendur meðal annars. Engu að síður verður þing og þjóð og kennarastétt landsins að geta mætt þeirri staðreynd að skólarnir megna ekki að ráða bót á mörgum hættulegum sjúkdómum í uppeldi þjóðarinnar. Íslenskan að klofna í tvennt, hreint mál og hrognamál. Hljóðvillur og rangur framburður á mæltu máli daglegt brauð víða land. Og eins og við nefndum almenningsálitið einnig talið af átt þátt í því að það nú nánast horfið. Það þótti og þykir líklega enn ljótt mál. Grípum aðeins niður í fleira sem sagt hefur verið flámæli.
Í mánudagsblaðinu þann 12. september 1949 var frétt sem nefndist kostningarrapp. Þar segir meðal annars. Kommar og kratar eiga lítið fylgi í austur Húnavasýslu. Jón Pálmason hefur ýmsa góða kosti en flámæli hans í forsetastóli hörmulegt að heyra. Get ég varla trúað öðru en að þeir Jón Pálmason og Hermann Guðmundsson séu hljóðvildustu menn sem nokkur tíman hafa átt sæti á Alþingi. Gísli Jónsson myndi líklega verða sá þriðji í rauðinni.
Helgi Sæmundsson skrifaði grein í vikuna í mars 1961. Þar segir meðal annars. Allir vita hver landskömm flámælið og hljóðvillan en þó fá skólarnir ekki rönd við reist. Og jafnvel kunnir og víðlesnir rithöfundar eru ekki þeim vandavaxnir að stafsetja móðurmálið rétt, svo að varla von að þeir hafi orðaval eða stíl frábærlega á valdi sínu.
Almenningur var á móti flámæli, en það var þó ekki algilt. Vilhjálmur Einarsson skrifaði til dæmis þetta í Þjóðviljan í janúar 1974. Ég get ekki stilt mig að byðja bæjarpóstinn fyrir fáein orð til Páls Bergþórssonar vegna greinarkorts framburð, stafsetningu og umburðalindi sem Þjóðviljinn birti 11. desember síðastliðin. Álítur Páll ekki að það hefði verið mjög misráðið þegar kennarir tóku sér til fyrir allmörgum árum og útrýmdu að mestu leiti að mér sagt flámæli. Og ef hann skildi nú álíta að þetta hafi verið réttmætt, hvers á þá blessað flámælið að gjalda? Stuðlar það kannski ekki að litríki og fjölbreytni eins og hver önnur mállýska? Og hafi þetta framtak kennaranna verið óréttmætt, álítur Páll þá ekki einsætt að snúa vörn, uppgjöf í sókn og sína flámælinu meiri sóma og hlinna að notkun þess?
Flámæli hefur einnig verið rætt á Alþingi. En var líklega mest nefnt þar í framhjórhlaupi þegar hvað mest var rætt setu og afnám hennar úr íslenskri stafsetningu á 8. áratugnum. Jónas Árnason rætti flámæli á Alþingi 19. oktober 1977. Hann sagði Ég vil aðeins að lokum víkja að atriði sem hæstvirtur þingmaður Sverrir Hermannsson nefndi en það flámælið. Hér erum við komin að býsna stóru atriði sem samrænt stafsetning gæti ef til vill haft einhver áhrif á til hins verra. En það eru blæbrigði tungunar. Blæbrigði hins talaða máls sem útvarpið hefur verið að flæma burt. Hann nefndi austfirðinga sem hafa orðið frægastir fyrir flámæli. Tekist hefði að útrýma því. Að útrýma merkir að þarna hafi verið unnið þart verk. Það ekki þar með sagt að íslenskunni sé unnið þart verk þó að útrýmt sé ýmsum þessum blæbrigðum, jafnvel flámæli. Menn hafa skopast að flámæli. En ég hef átt heima fyrir austan og það verði að segja eins og að margir þeir sem þar töluðu fegurst mál, ris mesta íslensku og besta voru flámæltir. Og flámælið var að vissuleiti styrkur í þeirra máli, jók því afl vegna þess blæbergðis auka sem flámælið var. Það fléttaðist svolítil gamansemi inn í þessa umræðu. Það rétt að flámæli getur valdið miskilningi. Það var til dæmis sagt íbúa í einu byggðarlagi fyrir austan að þeir hefðu kallað spikfeita hrúta spekinga.
Og Magnús Kjartansson sagði eftirfarandi á Alþingi 15. november 1977. Og ég vil minna menn á að í minni okkar allra sem hér erum óð upp í hljóðbreyting sem virðist geta heltekið alla tunguna á stuttum tíma, en hún var flámælið. Það var svo komið í ýmsum skólum að jafnvel kennararnir höfðu ekki meira vald á tungu sinni en svo að þeir kenndu börnunum að gera greinarmun á e með gati og e með punkti. Þeir höfðu mist allan skilning á framburðinum og voru komnir út í það að þetta var orðið að innantómu formi.
Í sömu umræðu á Alþingi sagði Stefán Jónsson Hæstvirtur síðasti ræðumaður Jónas Árnason útskýrði það ekki fyrir okkur með hvaða hætti S-ið lenti inn í beygingu orðinu athygli. Þessi bandstafur hafi komið inn þarna eins og hann orðaði það. Ég veit þetta ekki heldur með hvaða hætti S-ið kemur þarna inn. Hugsanlegt að það hafi komið inn af tilviljun eins og í fleiri orð þar sem þessi bandstafur S-ið hefur komið inn. Til dæmis fyrir áhrif sterks persónuleika sem hafi verið tannbrotin. Og þess eru dæmi að málfari í heilum byggðarlögum hefur mótast af sterkum persónuleikum. Meðal annars er ég efalítill það að ástæðan fyrir henni háþróuðu hljóðvillu sem ég undraðist stórlega og var þó ýmsu vanur í bernskum þegar ég kom í Hornafjörðin, innesinn, ég er alveg efalýsum að Sigurður heitinn Ólafsson Hafnsögumadur, síðar umboðsmaður flugfélagsins, átti sinn ríka þátt í mótun þess framburðar sem þar ríkti og raunar orðbræði, þessu dýrlega orðbræði sem ríkti þar í nesjunum.
Hlöðver Sigursson skrifaði grein í Þjóðviljan 29. november 1977, hugleðingar um stafsetningu. Hann nefnir sögur sem hann heyrði af flámæli. Nú kom að því að gamli frændin andaðist og auðvita var engu til sparað við útför hans. Ein voru þó vandkvæði við flutning líksins til kirkju. Bóndin átti hestakerru en kassin var á stuttur fyrir kistuna, bílar þekktust ekki í sveitinni. Nágranni bónda átti aftur á móti kerru með stórum palli sem hann flutti hey á. Bóndi fór til nágranna síns og ávarpaði hann svofelldum orðum. Nú þarf ég að biðja þig að gera mér greiða. Viltu ekki lána mér hlemm til að fletja gamla mannin á? Það er betra að fletja hann á hlemm heldur en kassa. Svona blæbriði held ég að mættu hverfa úr málinu alveg að ósekju, sagði Hlöðver.
Eiríkur Brynjólfsson skrifaði íslenska tungu í D.V.A.F. 1. nóvember 1986. Þar minnist hann meðal annars á sögur sem Björn Guðfinnsson er sagður af að heyrt á ferðum sínum landið. Eiríkur skrifar Hann hitti stundum fyrir alþýðumenn sem mikið höfðu pælt í mállýskum og orsökum þeirra og höfðu skýringar á reiðum höndum. Þannig staðhæfði einn að þokan þráláta úti fyrir Austfjörðum ætti sög á flámælinu. Útsinningurinn á Suðurlandi á linnmælinu En hafísnum fyrir Norðurlandi bæri að þakka fyrir harðmælið. Norðlendingar væru alltaf að drepast úr kulda með glamrandi tennur og því kvæðu þeir fast að hljóðum. Þetta eru kannski ekki verri skýringar en hvað annað.
Í pressunni 29. desember árið 1991 birtist dálkur sem nefndist flámælið endurlífgað. Fyrir þó nokkrum áratugum efndi þjóðin til einhverjar mestu herferðar í Íslandssögunni. Herferðarinnar til að útreima flámælinu. Flámælt fólk var hundelt ofsótt. Það var haft að háði og spjegi í revíum, bókum og á mannamótum. Það þorði helst ekki að opna munnin. Flámælið var útmálað sem hámark, útboruháttar og afdalamennsku. Herferðin skilaði glæsilegum árangri. Hinu útbreytta flámæli var útrýmt á skömmum tíma. Rétt eins og berklunum og sullaveikinni. Eftir það þóttust flestir vissir að aldrei myndi heyrast í flámæltum manni á Íslandi framar. Ekki svo. Flámælið komið aftur. Og nú það ekki upprunnið í afdölunum, heldur í sjálfri hring yðu höfuborgarinnar, miðbænum, Breiðholtinu. En helstu boðberar nýflámælis á Íslandi eru náttúrulega popsöngvarar, með þá Eyjólf Kristjánsson og Stefán Hilmarsson í farabroti. Hlusti bara á þá.
Þér leiðist hér, ég veit það kæra vina Þú vilt að brottað kanna nýjan stig En þig skortir kjark, þú hikar og hugsar dag og nótt Og hræðist að þú munir særa mig Góða ferð, góða ferð, góða ferð Já, það er allt og síðan nóg
7. júli 2002 birtist í DVaf umfjöllun atvinnubílstjóran Elís Pétur Sigurðsson frá Breiðdalsvík. Þar segir meðal annars. Í 52 ár var LIP athafnamaður á Austurlandi, einn af fyrstu atvinnubílstjóranum á Suðurfjörðunum með heimili á Breiðdalsvík. Hann ók fólki, sandi, fiski og slori og hverju því sem þurfti að færa á milli staða, herti rekaveð á Langanesi eins og hann segir sjálfur með vætni íkju á flámælið sem hann telur austfyrringum til ágætis og sérkenna þó hann hafi aðeins daufan keim af því sjálfur.
Guðmundur Andri Thorsson skrifaði í fréttablaðið í ágúst 2005. Í mínu ungdæmi upp úr miðri síðustu öld var talað málfar fólks eins og veikindi. Málnotkun fólks, beigingar þess, orðfæri og meðferð á sérhljóðum og lokhljóðum flokkaðist undir heilbrigðismál. Sá einstaklingur var fárveikur sem átti kannski bæði við flámæli og linnmæli að stríða og var jafnvel að auki haldin þáfallssíki. Ekkert annað en tafarlaus meðferð gat læknað fólk af slíkum kvillum, gat jafnvel þurft að skera. En fyrst og fremst þurfti að gæta þess að hlífa samborgurum hins helsjúka einstaklings við því að þurfa að heyra hann opinbera raunverulegt ástand sitt. Öllum ráðum var beitt til að fá þetta málveika fólk til að tjá sig ekki undir nokkrum kringumstæðum. Þeir dagar eru liðnir. Liðnir eru tímar umvöndunarmálfræðinar og uppirrunnin öld mannúðarmálfræðinar. Svo grípið sér til þess orðs sem Megas bjó til í öðru samhengi.
Það var ekki aðeins Vilhjálmur Einarsson árið 1974 sem vildi taka upp hanskan fyrir flámælið. Í fréttablaðinu 29. mars 2014 er einmitt rætt við Megas flutningans á Passíusálmunum, þar sem hann segir: Ég er alinn upp við að Passíusálmarnir suðuðu í útvarpinu heima og ég lét á pirra mig. Það var eitthvað við tóninn sem fór í taugarnar á barninu. Prestarnir leiðréttu líka alltaf flámælið sem er svo fallegt. Svo vandist þetta allt saman og með árunum fór ég að heillast af tungumálinu, öllum dönsku slettunum og bragfræðinni.
Þjóðin heillaðist hins vegar ekki af flámælinu þegar á heildina er litið og hart var barist gegn því. Það er oft nefnt sem eitt af fáum og kannski eina dæmið málbreytingu sem hrakin var til baka með opinberu átaki. Blómaskeið flámælis, ef svo mætti segja, var líklega frá miðri 19. öld eða síðari hluta hennar, fram á miðja 20. öld. Þá hófst hinn markvissa barátta gegn því undir forystu Björns Guðfinnssonar. Í dag er þeir lítið eftir af því og óvíst hversu lengi það verður til. En það er áhugavert að velta því fyrir sér hvernig viðbrögðin yrðu ef önnur hljóðbreyting með slíku samfalli í sérhljóðakerfinu kæmi upp. Ólíklegt er að lagt yrði til að banna fólki með ákveðin framburð að heyrast í útvarpi og sjónvarpi allra landsmanna eða koma fram í Þjóðleikhúsinu, en það væri það mismunun.
En þátturum verður þá ekki lengri að sinni. Við minnum á Facebook síðuna facebook.com/orðavorði. Tæknimaður í dag var Kolbeinn Soffíusson. Við þökkum fyrir okkur, heyrumst á vegu leiðinni, verið sæl.